Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αρχίζει μια καινούργια χρονιά και εμείς τελειώνουμε τη σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και αρκετόν καιρό με θέμα εμφανίσεις αγγέλων. Ξεκινήσαμε μιλώντας για την αγγελική δραστηριότητα, για το πώς οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό και πώς υπηρετούν τον Θεό μέσα από την διακονία τους και μέσα από την υπηρεσία τους. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι η συμμετοχή των αγγέλων, η αγγελική συμμετοχή στη ζωή του πιστού. Έτσι δεν θα δούμε μία περικοπή μόνο με μία εμφάνιση κάπου, αλλά θα δούμε διάφορα τμήματα από τον Λόγο του Θεού που μιλούν για το πώς οι άγγελοι συμμετέχουν στη ζωή μας. Και ξεκινούμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 10, όπου ο Ιησούς Χριστός λέει μία παραβολή, λέει για μία γυναίκα που είχε 10 δραχμές, και βέβαια μην πάει το μυαλό σας στις δραχμές που είχαμε εμείς πριν από το ευρώ, η δραχμή στην αρχαιότητα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία. Να σκεφτείτε ότι μία δραχμή είχε 6 οβολούς και 4 οβολοί ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Οπότε κάντε τους υπολογισμούς σας. Ήταν λοιπόν η δραχμή πολύ περισσότερο από ότι ήταν ένα μεροκάματο. Επομένως μία γυναίκα που έχασε μία δραχμή έχασε 1,5 μεροκάματο και έψαχνε να τη βρει. Και όταν τη βρήκε λέει χάρηκε, πάρα πολύ χάρηκε, και καταλήγει ο Ιησούς, Λουκάς 15:10, σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Άρα με το που ξεκινάει η πνευματική ζωή ενός ανθρώπου, με το ότι μετανοεί για τις αμαρτίες του, ότι δέχεται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, ότι αποφασίζει να ζήσει μια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πέρα από τους ανθρώπους που χαίρονται γύρω του που το μαθαίνουν, χαίρονται και οι άγγελοι του Θεού. Γίνεται χαρά λέει στον ουρανό ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Επομένως με το που αρχίζει η πνευματική ζωή, με το που αρχίζει ένας άνθρωπος να ζει μαζί με τον Θεό συνειδητά, οι άγγελοι χαίρονται και αυτή είναι η πρώτη τους συμμετοχή. Αλλά μετά από αυτήν την χαρά αρχίζουν οι άγγελοι να παρακολουθούν τη ζωή των πιστών. Και έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «Σε εξορκίζω μπροστά στον Θεό», 1 Τιμόθεο 5:21, «μπροστά στον Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους Άγιους Αγγέλους, να φυλάξεις τα παραπάνω χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικό. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και Χριστού Ιησού και των εκλεκτών αγγέλων». Λέει αυτά όλα να τα κρατήσεις, να ζήσεις την πνευματική ζωή, να ζήσεις χωρίς προκατάληψη και χωρίς μεροληψία, και αυτό εδώ να ξέρεις ότι βεβαίως ο Θεός ο Πατέρας το παρακολουθεί, να ξέρεις ότι βεβαίως ο Ιησούς Χριστός μαθαίνει τι γίνεται, αλλά να ξέρεις ότι και οι άγγελοι και μπροστά στους Αγίους Αγγέλους λέει «σου ζητάω να μείνεις σε πιστότητα». Και μάλιστα στην 1η Κορινθίους 4:9 ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει την ζωή τους, τη ζωή των Αποστόλων του Χριστού, σαν να είναι κάτι που οι άγγελοι το παρακολουθούν. Και λέει «θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης». Όπως λοιπόν είναι ένα δημόσιο θέαμα, το θέατρον, που το παρακολουθούν οι άνθρωποι, έτσι λέει και εμείς καθώς ζούμε, καθώς διακονούμε, καθώς έχουμε διάφορα προβλήματα, ταλαιπωρίες, διωκόμαστε, όλα αυτά λέει τα παρακολουθούν οι άγγελοι του Θεού. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι όχι μόνο παρακολουθούν τη ζωή των πιστών, αλλά έχουν αναλάβει και τη φροντίδα των πιστών. Θυμάστε αυτό που λέει στον Ψαλμό 91, στα χωρία 11 και 12, «αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου, για να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Θα σε σηκώνουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Επομένως ο Θεός δίνει εντολή στους αγγέλους σου, στους αγγέλους του να σε φυλάνε, να σε προστατεύουνε και προσέχουνε, λέει, σε προσέχουνε να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Θυμάστε ότι αυτό το χωρίο ήταν που το πήρε ο Σατανάς και το χρησιμοποίησε για να πειράξει τον Ιησού Χριστό. Ε? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6 προηγουμένως του έχει πει ο Σατανάς του Ιησού Χριστού από το πτερίγιο του ιερού πέσε κάτω. Μη σε νοιάζει, ο Θεός θα προστάξει τους αγγέλους σου και χρησιμοποιείς αυτό το χωρίο. Θα προστάξει τους αγγέλους σου να σε φυλάνε, να μην σκοντάψεις το πόδι σου σε πέτρα. Και ο Χριστός του απάντησε, δεν θα πειράξεις τον Κύριο τον Θεό σου. Γιατί, ξέρετε, αυτό που κάνει ο εχθρός είναι να παίρνει χωρία της γραφής, να τα απομονώνει και να μας δίνει μόνο αυτό που μας συμφέρει και μας βολεύει. Γι' αυτό βλέπετε πόσες φορές παρασυρώμαστε και κοιτούμε μόνο τις υποσχέσεις του Θεού μες στην Αγία Γραφή. Τι υπόσχεται ο Θεός? Και δεν διαβάζουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δεχθούμε τις ευλογίες του Θεού. Ο ψαλμός αυτός αρχίζει, αυτός που κατοικεί στη σκέπη του υψίστου, αυτός που είναι κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορας, αυτός θα λέει στον Κύριο, Κύριε εσύ είσαι το φρούριό μου, εσύ είσαι η καταφυγή μου, εσένα εμπιστεύομαι τη ζωή μου. Άρα αρχίζει με μια πράξη αφιέρωσης της ζωής στον Θεό. Και αποτέλεσμα αυτής της ζωής της αφιέρωσης στον Θεό είναι ότι ο Θεός θα προστάξει τους αγγέλους του να σε φυλάνε, να μην σκοντάψεις το πόδι σου σε πέτρα. Δεν λέει ότι ο Θεός θα πει τους αγγέλους να σε φυλάνε όταν εσύ κάνεις τη ζωή σου όπως να είναι και όταν προκαλείς τον Θεό με τη συμπεριφορά σου. Αλλά βλέπετε, ο εχθρός απομόνωσε το χωρίο αυτό για να πειράξει με αυτό τον Ιησού. Και βέβαια ο Ιησούς του απάντησε, είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Και ακόμα θυμάστε και το χωρίο που είχαμε πει από την αρχή ακόμα της σειράς αυτής, στον Ψαλμό 34:8, στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρας εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Ε? Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επομένως, οι άγγελοι όχι μονάχα χαίρονται όταν αρχίζουμε την πνευματική μας ζωή, όχι μόνο μας φροντίζουν, όχι μόνο παρακολουθούν την πνευματική μας ζωή, την πνευματική μας πορεία, την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού, αλλά φροντίζουν και για τη ζωή μας και μας προστατεύουν. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η φροντίδα γίνεται χωρίς καμία διάκριση. Οι άγγελοι μας φροντίζουν χωρίς διακρίσεις, δηλαδή λένε αυτό θα το φροντίσω περισσότερο, εκείνο θα το φροντίσω λιγότερο. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον 18:10. Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Προσέξτε, λέει, μην περιφρονήσετε κάποιον από αυτούς εδώ τους μικρούς. Λέγω γάρι μην ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανής. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτοί που εσύ τους θεωρούς μικρούς, είναι πολύ σημαντική. Οι άγγελοι τους, ο κάθε ένας από αυτούς έχει έναν άγγελο, και οι άγγελοι αυτοί κάθε μέρα βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα μου του ουράνιου. Επομένως, μη τους θεωρείς μικρούς και μη τους περιφρονείς. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει το χωρίο αυτό στο υπόμνημα που έχει κάνει στο Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν, υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστή, έχει κάνει ένα υπόμνημα με 90 ομιλίες από την αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, από το πρώτο κεφάλαιο έως το τελευταίο κεφάλαιο, 90 ομιλίες. Στην 59η ομιλία του, στην 4η παράγραφο, λέει «Μικρούς, ούτους αληθώς μικρούς καλεί». Όταν λέει μικρούς, δεν εννοεί αυτούς που είναι πραγματικά μικροί, αλλά τους νομιζομένους παρά της πολλής, αλλά αυτούς που οι πολλοί νομίζουν ότι είναι μικροί, δηλαδή τους πτωχούς, τους ευκαταφρονήτους, αυτούς που ο πολύς ο κόσμος τους περιφρονεί, τους αγνώτας, αυτούς που είναι άγνωστοι, που δεν τους δίνει κανένα σημασία. Παρένθεση. Πώς γαρανεί μικρός ο του κόσμου παντός αντάξιος, Πώς μπορεί να θεωρηθεί μικρός κάποιος που είναι αντάξιος όλου του κόσμου? Πώς ανήκει μικρός ο το Θεοφίλος? Πώς μπορεί να θεωρηθεί μικρός κάποιος που ο Θεός τον ονομάζει φίλο του? Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός: «Εγώ σας ονομάζω φίλους μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω». Λοιπόν, λέει, ένα κάποιος είναι φίλος του Θεού, από πού και ως που είναι μικρός? Δεν μπορεί να είναι μικρός και φίλος του Θεού, με το γεγονός ότι είναι φίλος του Θεού, είναι μεγάλος. Επομένως, λέει, προσέξτε, μην καταφρονήσετε κανέναν από αυτούς που ο κόσμος τους καταφρονεί, που λέει, α, ποιος είναι αυτός τώρα, σιγά, ασήμαντο πρόσωπο. Όχι, ο κάθε ένας από αυτούς έχει έναν άγγελο ο οποίος βλέπει το πρόσωπο του Πατέρα του Ουράνιου κάθε μέρα. Και ακόμα περισσότερο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε ένα υπόμνημα που έγραψε στην προς Κολοσσαείς επιστολή, και αυτή την επιστολή την έχει αναλύσει σε 12 ομιλίες, στην τρίτη του ομιλία λέει, έκαστος γάρ πιστός άγγελον έχει. Κάθε πιστός, λέει, έχει και έναν άγγελο. Επί και εξ αρχής έκαστος ανήρ των ευδοκίμων άγγελον είχε. Και λέει, όχι μόνο τώρα κάθε πιστός, δηλαδή στην Καινή Διαθήκη, αλλά και τους ανθρώπους που έζησαν μαζί με τον Θεό και ήθελαν να υπηρετήσουν τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτός είχε έναν άγγελο, καθώς και σύν ο Ιακώβ. Και θυμάται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ένα χωρίο από την Γένεση, λέει, όπως είπε ο Ιακώβ. Και αναφέρεται στη Γένεση 48, το χωρίο 16, όπου ο Ιακώβ λέει, «Ο άγγελος ο τρέφων με, οριόμενος με εκ νεότητός μου, ο άγγελος που μέσωσε από κάθε κακό, ας ευλογήσει αυτά τα παιδιά». Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ή την αγγέλους έχομεν, εάν λοιπόν έχουμε αγγέλους, νύφομεν, ας είμαστε νυφάλοι, ας προσέχουμε πως ζούμε. Καθάπερ παιδαγωγών τινών ημίν παρόντων», σαν να είναι κοντά μας κάποιοι παιδαγωγοί, κάποιοι που παρακολουθούν τη ζωή μας. «Δια τούτο ευχόμεθα και λέγομεν ετούντες τον άγγελον της ειρήνης». Γι' αυτό, λέει, προσευχόμαστε και ζητάμε τον άγγελο της ειρήνης, και πανταχού ειρήνην ετούμεν. Και παντού ζητάμε την ειρήνη, και καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι αναφορά στην ευχή της Θείας Λειτουργίας που λέει, «Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Έτσι εδώ αναφέρεται στον άγγελο της ειρήνης. Επομένως, κάθε πιστός, λέει, έχει έναν άγγελο, και ο άγγελος αυτός είναι ειρήνης, και είναι αυτός που από τη μία μεριά φυλάγει, από την άλλη μεριά μας καθοδηγεί. Και πέρα από αυτήν την φροντίδα και την καθοδήγηση, κατά καιρούς οι άγγελοι του Κυρίου μεταφέρουν και μηνύματα από τον Θεό στους πιστούς. Στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 22ο κεφάλαιο, έχει γίνει μια μεγάλη αναταραχή. Έχουν συλλάβει τον Απόστολο Παύλο. Ο Χιλίαρχος προσπαθεί εκεί να καταλάβει γιατί τον κατηγορούν και γιατί έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι. Και λέει, δύο λεφτά, δύο λεφτά. Φωνάζει το συνέδριο. Να έρθει το συνέδριο, μαζεύονται οι αρχιερείς και οι γραμματείς, και τον βάζει τον Απόστολο Παύλο να μιλήσει. Και ο Απόστολος Παύλος καταλαβαίνει ότι εκεί που βρίσκεται στο συνέδριο, η μισή από αυτούς είναι Σαδουκαίοι και η άλλη μισή είναι Φαρισαίοι. Οι Σαδουκαίοι ήταν οι ορθολογιστές της εποχής. Ήταν αυτοί που δεν πίστευαν ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος. Ό,τι βλέπουμε αυτό υπάρχει, αυτό λέγανε οι Σαδουκαίοι. Οι Φαρισαίοι αντίστοιχα πίστευαν στον πνευματικό κόσμο, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, λέει, εγώ σας μιλάω για την Ανάσταση του Χριστού. Στην πραγματικότητα τι είναι? Εγώ πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Και ήξερε ότι οι Φαρισαίοι πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και τους λέει, κοιτάξτε, και εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου, και περί Αναστάσεως νεκρών κλείνουμε. Οπότε αρχίζει να γίνεται αναταραχή. Άρχισαν οι Σαδουκαίοι να λένε τα δικά τους, άρχισαν οι Φαρισαίοι να λένε τα δικά τους. Εγίνε το δε κραυγή μεγάλη, και αναστάντες τινές των γραμματέων εκ μέρους των Φαρισαίων, διεμάχοντο λέγοντες. Σηκώθηκαν κάποιοι γραμματείς από την πλευρά των Φαρισαίων, έγινε φασαρία, λέει, και αυτοί λέγαν, ουδέν κακόν ευρίσκομεν το ανθρώπου τούτο. Πράξεις 23:9. Δεν βλέπουμε να έχει κάνει κάτι κακό αυτός ο άνθρωπος. Είδε πνεύμα ελάλησεν αυτό ή άγγελος.
Και αν του έχει μιλήσει ένα πνεύμα, και αν του έχει μιλήσει ένας άγγελος. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι άγγελοι μιλάνε. Θέλουν μηνύματα. Αν του έδωσε ένα μήνυμα, λέει ένας άγγελος, εμείς να μην πολεμάμε τον Θεό, μη θεομαχόμεν.
Πραγματικά οι άγγελοι φέρνουν μηνύματα, γιατί όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους 1:14 είναι όλοι, λέει, λειτουργικά πνεύματα, ουχή πάντες οι άγγελοι, εις είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα εις τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται από τον Θεό σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Επομένως οι άγγελοι είναι κοντά μας, παρακολουθούν τη ζωή μας, φροντίζουν για τη ζωή μας, μας φέρνουν και μηνύματα, αλλά από την άλλη μεριά προσέχουν να μην αρχίσουμε να τους τιμάμε και να τους λατρεύουμε εμείς τους αγγέλους. Δεν αποδέχονται τη λατρεία μας και την προσκύνησή μας οι άγγελοι του Κυρίου, γιατί ξέρουν ότι η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό. Κάποια στιγμή στην Αποκάλυψη, ο Ιωάννης, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου να του αποκαλύπτει πράγματα, λέει, Αποκάλυψη 22:8, «Καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα, και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνήσε έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος μη ταύτα». Ήταν ο άγγελος εκεί του Κυρίου, του έδειχνε πράγματα, πράγματα που θα γίνουν, πράγματα υπερφυσικά, και ξαφνικά λέει, με όλα αυτά που είδα έπεσα, γονάτισα μπροστά στον άγγελο να τον προσκυνήσω. Και λέγει μη, και μου λέει ο άγγελος, ώρα μη, πρόσεχε μην το κάνεις αυτό. Σύνδουλό σου ημί, εγώ είμαι δούλος του Θεού σαν για σένα. Και των αδελφών σου, των προφητών, είμαι δούλος μαζί σου, είμαι σύνδουλός σου, είμαι σύνδουλος των αδελφών σου, των προφητών, και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, των Θεών προσκύνησον. Επομένως, οι άγγελοι του Θεού μας οδηγούν, μας φροντίζουν, αλλά δεν δέχονται προσκύνηση από μας. Είναι λοιπόν μαζί μας σε όλη μας τη ζωή, και όταν έρθει το τέλος, οι άγγελοι είναι αυτοί που μας παραλαμβάνουν να μας πάνε στην παρουσία του Θεού, όπως διαβάζουμε στο κατά Λουκάν 16:22. Θυμάστε ότι στο κατά Λουκάν 16 έχουμε αυτήν την ιστορία του πτωχού Λάζαρου και του πλούσιου. Έτσι μερικοί λένε ότι είναι παραβολή. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παραβολή, γιατί σε καμία παραβολή δεν έχουμε όνομα. Ο άσωτος γιος, ξέρουμε το όνομά του. Έτσι. Παραβολή του σπορέα, ξέρουμε το όνομα του σπορέα. Οι παραβολές ήταν διηγήσεις χωρίς όνομα. Από τη στιγμή που μπαίνει όνομα, γίνεται κάτι προσωπικό. Ήταν, λέει, ένας πλούσιος, και το όνομά του δεν το αναφέρω διότι το τέλος του δεν ήταν καλό, αλλά υπήρχε και ένας άνθρωπος ευσεβής που ήταν φτωχός και ήταν παράδειγμα, και μια που είναι παράδειγμα θα το πω, λεγόταν Λάζαρος. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εξιστόρηση όπου ο Κύριος τραβάει την κουρτίνα να δούμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο, όταν ο Λάζαρος πεθαίνει, λέει, εγένετο δε αποθανήν των πτωχών των Λάζαρων και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Όταν ο Λάζαρος πεθαίνει, άγγελοι, λέει, τον παραλαμβάνουν το πνεύμα του και τον φέρνουνε στον κόλπο του Αβραάμ, στην παρουσία του Θεού. Κάποια στιγμή βέβαια, καθώς ζούμε, φεύγουμε από αυτή τη ζωή, κάποια στιγμή όμως θα τελειώσει και η ζωή επάνω στη γη όπως την ξέρουμε, καθώς ο Χριστός μας θα έρθει για δεύτερη φορά, και εκεί θα είναι και οι άγγελοι μαζί του. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7, είναι δίκαιο, λέει, μπροστά στον Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε όσους σας θλίβουν, και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών. Και σε εσάς που τώρα περνάτε από θλίψεις, να έρθει άνεση, να έρθει ευρυχωρία, εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού. Σε εσάς θα έρθει η άνεση, θα έρθει η απαλλαγή από τη θλίψη, καθώς θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα έρθει μαζί με τους αγγέλους της δύναμής του. Και μάλιστα ο Χριστός μιλώντας για τη δεύτερη έλευσή του, είπε για το έργο, μίλησε για το έργο που θα κάνουν οι άγγελοι. Και ξεκίνησε στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 13ο κεφάλαιο, το χωρία 36 έως 43, προηγουμένως ο Χριστός έχει πει την παραβολή των ζυζανίων. Θυμάστε την παραβολή, ένας άνθρωπος, λέει ένας γεωργός, έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του και ένας εχθρός του πήγε και έσπηρε ζυζάνια. Και όταν φύτρωσαν, είπαν, τι ήταν αυτό τώρα, φύτρωσαν ζυζάνια. Όσοι έχετε βρεθεί μαζί μου στην εξοχή, σας έχω δείξει ότι τα ζυζάνια έχουν ίδιο φύλο ακριβώς, δηλαδή το σιτάρι και η ήρα που είναι το ζυζάνιο, έχει ακριβώς το ίδιο φύλο, και εάν δεν βγάλει στάχη δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Με το που βγαίνει το στάχι αμέσως καταλαβαίνεις, αυτό είναι σιτάρι, αυτό είναι ήρα. Του λένε να ξυλώσουμε τα ζυζάνια. Όχι, όχι, λέει, γιατί αν πάτε να ξυλώσετε τα ζυζάνια τώρα, μπορεί να ξυλώσετε και το σιτάρι μαζί, διότι δεν ξεχωρίζουν εύκολα. Όταν θα έρθει η ώρα του θερισμού, τότε θα γίνει το ξεχώρισμα ποια είναι η ήρα και ποιο είναι το σιτάρι. Και όταν μετά οι μαθητές του πηγαίνουν και του λένε, κύριε, για μα εξήγησε μας αυτή την παραβολή. Εντάξει, τα ζυζάνια τα ξέρουμε, την ήρα την ξέρουμε, το σιτάρι την ξέρουμε, το πόσο μπορούν να μπερδευτούν το ξέρουμε, αλλά τι ήθελες να μας πεις, ποιο ήταν το μήνυμα? Και όταν τους εξηγεί, τους λέει, κοιτάξτε, αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο αγρός είναι ο κόσμος, το καλό σπέρμα είναι η ή της βασιλείας, τα ζυζάνια είναι η ή του πανηρού, ο εχθρός, ο σπήρας, αυτά είναι ο διάβολος, ο θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος. Οι δε θεριστέ άγγελοι εισιν. Αυτοί που θα κάνουν τον θερισμό είναι οι άγγελοι. Γιατί λέει, όπως πάει κάποιος και συλλέγει τα ζυζάνια και τα ξεχωρίζει και τα ρίχνει στη φωτιά, έτσι λέει θα γίνει και στην συντέλεια του αιώνος, αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξους είναι εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός θα στείλει τους αγγέλους του να μαζέψουν τα ζυζάνια από μέσα από το σιτάρι. Να μαζέψει όλους τους ανθρώπους που δημιουργούν σκάνδαλα, δημιουργούν προβλήματα και που δεν θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, μπορεί να παρουσιάζονται ως πιστοί, αλλά δεν νοιάζονται να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού. Και λίγο παρακάτω έχει μια άλλη παραβολή για μια σαγίνη, ένα δίχτυ δηλαδή, η σαγίνη ήταν το μικρό δίχτυ, έριξε κάποιος ένα μικρό δίχτυ, έπιασε κάποια ψάρια και μετά άρχισε να ξεχωρίζει. Αυτό είναι καλό ψάρι, αυτό δεν κάνει πέτατο, αυτό είναι για πέταμα, αυτό είναι καλό. Και λέει, έτσι θα γίνει και στη συντέλεια του αιώνος. Ματθαίος 13, 47 έως 50. Ούτως έστεν τη συντελεία του αιώνος, εξελέσσονται οι άγγελοι και αφοριούσιν τους πονηρούς εκ μέσων των δικαίων. Θα σταλούν οι άγγελοι, θα βγουν οι άγγελοι και θα ξεχωρίσουν, λέει, τους πονηρούς ανάμεσα από τους δίκαιους. Επομένως, η εικόνα που έχουμε εδώ είναι ότι ο Θεός στέλνει αγγέλους και ξεχωρίζει, βγάζουν από ανάμεσα από τους πιστούς, τους νήσιους πιστούς, αυτούς που παριστάνουν τους πιστούς, αυτούς που ζουν σε ανομία, αυτούς που δημιουργούν σκάνδαλα, αυτούς που δημιουργούν προβλήματα. Λίγο παρακάτω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αυτό που σας είπα ήταν στο κεφάλαιο 13 και αυτές οι δύο παραβολές, στο κεφάλαιο 24 ο Χριστός μιλάει για τη δεύτερη έλευσή του και εκεί λέει ότι όταν θα έρθει πια στη δεύτερη έλευσή του, χωρίο 31, Ματθαίος 24-31, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος μεγάλης και επισυνάξους ή τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Θα στείλει τους αγγέλους του στις τέσσερις άκρες του ουρανού και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του. Επομένως, στις παραβολές έλεγε ότι θα βγουν οι άγγελοι και θα ξεχωρίσουν τους πονηρούς, τους ανθρώπους που παριστάνουν τους πιστούς ενώ δεν είναι, και λέει ότι όταν πια θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου κανονικά στη δεύτερη έλευσή του, τότε οι άγγελοι θα μαζέψουν, θα πάνε και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του. Και τότε λέει ότι ο Χριστός θα μιλήσει για αυτούς που τον ομολόγησαν εδώ κάτω στη γη και θα τους ομολογήσει και αυτός μπροστά στους αγγέλους του. στο κατά Λουκάν 9:16 λέει: «Εάν ως γαράν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους», όποιος ντραπεί για μένα και για τα λόγια μου, «τούτον ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων». Έτσι, εάν κάποιος ντραπεί για τον Χριστό, δεν θελήσει να ομολογήσει τον Χριστό, λέει ο Χριστός θα ντραπεί για αυτόν όταν θα έρθει στη δόξα του μαζί με τους αγγέλους του. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά στο Λουκάς 9:24. Η θετική πλευρά είναι στο Λουκάς 12:8-9. «Λέγω δε ημίν, πας ως αν ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων». Σας λέω ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτό έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Επομένως μπροστά στους αγγέλους του Θεού ο Χριστός θα ομολογήσει, θα πει «αυτή είναι παιδιά μου, αυτή είναι δική μου». «Ο δε αρνησάμενος με ενώπιον των ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού». Και μάλιστα στην Αποκάλυψη επαναλαμβάνεται αυτό στο 3:5 ο νικών, θυμάστε ότι στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης έχουμε κάθε τόσο αυτός που νικάει, αυτός που νικάει, αυτός που νικάει. Στο 3:5 λοιπόν λέει αυτός που νικάει θα ντυθεί με λευκά ημάτια, δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Έτσι. Θα ομολογήσω το όνομά του μπροστά στον Πατέρα μου και μπροστά στους αγγέλους. Έτσι λοιπόν ο πιστός έχει ένα προνόμιο. Έχει τους αγγέλους να είναι κοντά του, να είναι μαζί του, να τον φροντίζουν, να τον παρακολουθούν. Οι άγγελοι που τον ζουν και τον παρακολουθούν κάποια στιγμή όταν θα φύγει από αυτή την γη θα μεταφέρουν το πνεύμα του στην παρουσία του Θεού. Και κάποια στιγμή ο πιστός θα βρεθεί στην παρουσία των αγγέλων του Θεού. Αυτό διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή 12:22. «Δεν πήγατε», λέει, «στο όρο Σινά που οι άνθρωποι φοβόταν, έπεφταν κεραυνοί, έτρεμε το βουνό και οι άνθρωποι και ο ίδιος ο Μωυσής είπε έμφοβος και έντρομος ημί. Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη», έχετε έρθει μπροστά στο όρος της Σιών, «και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επ' ουρανίο», έχετε έρθει στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην ουράνια Ιερουσαλήμ, «και μυριάσιν αγγέλων», έχετε έρθει μπροστά σε μυριάδες αγγέλων, θα κάνετε παρέα με μυριάδες αγγέλων, όπως επίσης και σε πανήγυρι, λέει, δικαίων τετελειωμένων των Αγίων του Θεού που έχουν φτάσει πια στην τελειότητα, που έχουν φτάσει στην δόξα του Θεού. Είμαστε προσκαλεσμένοι λοιπόν σε μία αιωνιότητα παρέα με τους αγγέλους του Θεού και παρέα με τους πιστούς που έζησαν εδώ πέρα κάτω δοξάζοντας το όνομα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό, κάτι που ο Θεός σχεδίασε. Σχεδίασε τη σωτηρία μας και αυτό είναι ένα θαυμαστό σχέδιο του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος γράφοντας για τη σωτηρία λέει: «Απολαμβάνετε το τέλος που είναι η σωτηρία των ψυχών σας». Και λέει περί σωτηρίας, και με που είπε τη σωτηρία, λέει για αυτή τη σωτηρία εξεζήτησαν οι άνθρωποι. Λέει αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και για αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν το σχέδιο που θα κάνει ο Θεός για αυτή τη σωτηρία. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν, λέει, ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάλθηκε από τον ουρανό και καταλήγει. Αυτό το μήνυμα ακόμα και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν. Στο κείμενο είναι καλύτερο. «Α νυν ανιγγέλη μην δια των ευαγγελισαμένων ημάς πνεύματι Αγίο αποσταλέντι από ουρανού, Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε». Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Παρακύπτω σημαίνει σκύβω από τα πλάγια να δω. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται όταν πήγανε οι μαθητές στον τάφο του Χριστού και τον βρήκαν άδειο και οι γυναίκες προηγουμένως λέει παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα. Έσκυψαν να δουν. Και αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει. Λέει, ο Θεός έχει κάνει για σένα ένα τέτοιο θαυμαστό σχέδιο σωτηρίας. Να στείλει τον Υιό Του, να ενανθρωπίσει, να ζήσει εδώ κάτω, να θυσιαστεί για τις αμαρτίες σου και για τις αμαρτίες μου, για να ανοίξει το δρόμο να πάμε στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Είναι κάτι τόσο θαυμαστό που οι άγγελοι θέλουν να σκύψουν να το δουν. Τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο που έχει κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο? Τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό που έχει κάνει ο Θεός για σένα και για μένα? Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχουμε όλη αυτή την φροντίδα από τους αγγέλους του Θεού, έχουμε την φροντίδα του Κυρίου μέσω των αγγέλων Του, για να μας παρακολουθούν, να μας φροντίζουν, να μας φέρνουν μηνύματα, να μας καθοδηγούν, να μας πάνε στην παρουσία του Θεού. Και οι άγγελοι, λέει, θαυμάζουν αυτό που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου και στη ζωή μου, και θέλουν να σκύψουν και να δουν τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό που έκανε ο Θεός για αυτούς τους ανθρώπους. Καταπληκτικό. Ενανθρώπισε ο Θεός, ή να εμείς θεωθόμεν. Έτσι, για να φτάσουμε εμείς στη δόξα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το σχέδιό Του, και ευχαριστούμε για τη σωτηρία Του, και ευχαριστούμε για τους αγγέλους Του που επιθυμούν να παρακύψουν και να δουν αυτή τη σωτηρία. Αμήν. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί είναι τόσο μεγάλη η αγάπη Σου για μας, γιατί έκανες ένα τόσο θαυμαστό σχέδιο σωτηρίας για μας, που ακόμα και οι άγγελοι επιθυμούν να σκύψουν να το δούνε. Σε ευχαριστούμε, γιατί Εσύ ετοίμασες για μας μία αιωνιότητα που θα ζήσουμε παρέα μαζί Σου, παρέα με τους αγγέλους Σου, παρέα με τους Αγίους Σου που βρίσκονται στη δόξα. Σε ευχαριστούμε για αυτήν την τιμή, και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ να μας οδηγείς σε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει όλο και περισσότερο, ώστε όταν βρεθούμε εκεί στην παρουσία Σου και στη δόξα Σου και στην παρουσία των Αγίων Αγγέλων Σου, να ακούσουμε το «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, όσο ζούσες εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουνα». Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.